Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku danas donosimo.
SNSD neće odustati od referenduma o tužilaštvu i pravosuđu, iako ova stranka trpi velike pritiske, a posebno predsjednik Dodik, poručio Nebojša Radmanović.
Vlast je na nivou Bosne i Hercegovine neozbiljna i nedorasla poslu koju obavlja, izjavila premijerka Cvijanović.
U Mašićima obilježena 24. godišnjica početka borbenog puta slavne 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske.
U Donjem Braziku u Brčkom osveštano spomen obilježje za 111 poginulih boraca 2. bataljona 1. posavske brigade Vojske Republike Srpske.
U spomen području Donja Gradina počela dvodnevna međunarodna konferencija posvećena 70. godišnjici proboja jasenovačkih logoraša.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković večeras protiv Rodžera Federera u finalu US Open.
Vrijeme sunčano i toplo u Banja Luci, trenutno 29 stepeni.
Nastavak strukturalnog dijaloga u Briselu dobio je za sve građane i cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali bez obzira na ostvarene pomake, Republika Srpska neće odustati od referenduma o radu suda i tužilaštva BiH, iako Savez nezavisnih socijaldemokrata trpi velike pritiske, posebno predsjednik Dodik, rekao je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da je nakon potpisivanja navedenog protokola u Briselu za Republiku Srpsku prihvatljivo rješenje da se dođe do jasne propisane nadležnosti suda BiH u prvom i drugom stepenu. Opozicija tvrdi da će uticaj Republike Srpske na izbor sudija BiH biti oslabljen. Opširnije Darko Đurić.
Potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović ističe da je dobro što je socijalni dijalog u Briselu nastavljen i da podržava to što su ministri pravde iz BiH postigli određeni dogovor. To je međutim po njemu nedovoljno da bi došlo do odgađanja referenduma.
I bez obzira na detalje u protokolu koji još nismo izanalizirali, to nije dovoljno da bi se odustajalo od referenduma. Jer referendum je mnogo krupnija stvar. Pitanje slobode, pitanje zaštite međunarodnog prava, Dejtonskog mirovnog sporazuma, nadležnost Republike Srpske i tako dalje. Dakle, nije konfuzno, ostajemo kod referenduma, podržavamo korake naprijed u strukturalnom dijalogu, postičemo da se ubrza provođenje onoga što je dogovoreno u Briselu i ono što još treba dogovoriti, pa ćemo vidjeti onda kako stvar stoji.
Radmanović je dodao da je opozicija u Srpskoj uzdržana kada je riječ o referendumu, dok opozicija tvrdi da nije zadovoljna sa potpisanim protokolom u Briselu. Član predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević izjavila je danas na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu da ova stranka neće dozvoliti formiranje nijedne nove pravosudne institucije na nivou BiH, kao ni ukidanje podvijeća Republike Srpske u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH.
U protokolu smo umjesto pitanja načina procesuiranja ratnih zločina i neprovođenja strategije za procesuiranje ratnih zločina dobili još jednu novu pravosudnu instancu koja se zove Viši sud, još jednu instancu na nivou Bosne i Hercegovine i dobili smo dalji prenos nadležnosti, odnosno ukidanje entitetskih podvijeća.
Govoreći o nastavku strukturalnog dijaloga i reforme pravosuđa u BiH, član gradskog odbora PDP-a u Banja Luci Aleksandar Zolak tvrdi da će uticaj Republike Srpske na izbor sudija BiH biti oslabljen, a ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović jučer je za RTRS rekao da je nakon potpisivanja navedenog protokola za Srpsku prihvatljivo rješenje da se dođe do jasno propisane nadležnosti suda BiH u prvom i drugom stepenu, prvenstveno da ta pravosudna institucija postupa u skladu sa zakonom koji je usvojio parlament BiH.
Ja sam siguran da je bolje razmišljati o Višem sudu Bosne i Hercegovine sa jasno propisanim nadležnostima. Zaboravlja se da ono što je stav Republike Srpske nesporan i neupitan, da ne razgovaramo o proširenoj nadležnosti koja je trenutna stvarnost.
Budući sastav Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH mora u potpunosti održavati ustavnu strukturu Republike Srpske, ističe ministar Kasipović.
Vlasti na nivou Bosne i Hercegovine neozbiljna je i nedorasla poslu koju obavlja. Za Republiku Srpsku namijenila su mrvice, taman onoliko da se ne kaže da nije ništa dobila, a taman onoliko da stranci nagrade SDS, PDP i NDP za poslušnost, kako bi mogli bar nečim da se pohvale, izjavila je premijerka Željka Cvijanović u intervju za Srpsku novinsku agenciju. Komentarišući tvrdnje SDS-a i PDP-a da je kao premijerka Srpske mogla da utiče na projekte da je htjela da učestvuje u odboru za investicije, Cvijanovićeva je rekla da kao premijer Srpske nema namjeru da daje legitimitet radu neustavnog i nakaradnog tijela preko kojeg se savjetu ministara Bosne i Hercegovine daju poluge da odlučuje o oblastima za koje nije nadležan.
Takozvani Državni odbor za investicije osmišljen je kao savjetodavno tijelo savjeta ministara Bosne i Hercegovine, a prisustvom entitetskih premijera nastoji se obezbijediti legitimitet za odluke savjeta u oblastima za koje nije nadležan, ističe premijerka u intervju za Srpsku novinsku agenciju. Rezultati nedavne Bečke konferencije, na kojoj je odlučivano o podršci infrastrukturnim projektima u Bosni i Hercegovini, demantuju tvrdnje SDS-a i PDP-a da je novi saziv savjeta ministara, za razliku od prethodnog, uspio da realizuje projekte za Republiku Srpsku, kaže Cvijanovićeva. Za Srpsku odobrena su jedino sredstva od 6,5 miliona evra za most u Gradišci, dok su za Federaciju odobrena 22 miliona evra za most u Svilaju. Za Federaciju BiH odobreni su projekti za željezničku i putnu infrastrukturu, kao i Sarajevski aerodrom, dok takvi projekti nisu uopšte podržani u Republici Srpskoj. Sve i da Evropska unija preuzima na sebe samo polovinu sredstava potrebnih za izgradnju mosta u Gradišci, onda to opet nije 6,5, već 17 miliona evra, pojašnjava premijerka. Ako su srpski predstavnici u savjetu ministara mijenjali ili redukovali projekat, trebalo je da konsultuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i vladu, a nisu, precizira u intervju Srni premijerka Srpske. Govoreći da je vlast na nivou BiH neozbiljna i nedorasla poslu koji obavlja, da su njihovi rezultati zapravo fijasko, Cvijanovićeva pita kako je moguće da niko nije odgovarao niti je kažnjen zbog događaja u Potočarima. Vjerovatno samo u BiH može da se desi da jedan strani državnik bude kamenovan i gotovo linčovan, a da niko ne snosi političku odgovornost i niko ne bude sankcionisan zbog propusta u službi. Opozicija u Srpskoj je dio plana i aranžmana koji služi obesmišljavanju institucija Republike Srpske i punjenja nivoa BiH nadležnostima koje po Ustavu tom nivou ne pripadaju, zaključila je Cvijanovićeva.
Poslanik u predstavničkom vijeću Bosne i Hercegovine Aleksandra Pandurević izjavila je danas u Istočnom Sarajevu da dogovor entitetskih premijera o naplati boravišnih taksi u saradnji s graničnom policijom BiH neće podržati jer ga smatra prenosom nadležnosti. Odgovor iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Zamjenik šefa kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić rekao je da dvije entitetske vlade rade na harmonizaciji propisa i poslovnog ambijenta, a ne na prenosu nadležnosti, kako to tvrdi Pandurevićeva, i po tome se ministri u vladi Srpske razlikuju od srpskih ministara u savjetu ministara BiH. Nema tu prenosa nadležnosti, ali ima dogovora o koordinaciji aktivnosti, pri čemu boravišne takse svakako ostaju nadležnosti entiteta i jesu prihod entiteta, a raspoređuju se prema utvrđenom kriterijumu između opština i Republike, naglasio je Žunić.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske parastasom poginulim borcima, polaganjem vijenaca na spomen ploču i druženjem uz vojnički ručak u Mašićima kod Gradiške obilježena je 24. godišnjica početka borbenog puta slavne 16. Krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Iako u posljeratnom periodu nisu ostvarili mnoga prava, 24 godine poslije borci ove jedinice ponovo bi stali na branik Republike Srpske. Iz Mašića se javlja naš kolega Boris.
20 godina poslije završetka slavnog borbenog puta 16. Krajiške motorizovane brigade, njen pripadnik Rade Bosnić sa ratnim drugovima prisjetio se ratnih dešavanja i ugleda koji su borci 16. Garave imali na ratištima širom Srpske.
Gledali smo kao da smo kod svoje kuće, tako su nas ljudi prihvatali lijepo, srdačno. A sada najvjerojatnije da bi isto tako bilo to, a za potrebe najvjerojatnije sa istim elanom i istim žarom bi otišao da branim nešto svoje.
Borbeni put ove jedinice, koji je trajao ukupno 1727 dana, počeo je 1991. na ratištu Zapadne Slavonije. Prisjeća se prve akcije i žrtve komandant drugog bataljona Slobodan Ninković.
Otišli smo u izvlačenju jedne naše jedinice koja je bila u okruženju na Pivarama. To je bio naš prvi ratni zadatak. Tu smo izgubili i prvog našeg saborca, Majstorović Bojana.
Obilježavanju dana brigade, pored mnogobrojnih delegacija opština i gradova, Boračke organizacije Republike Srpske, prisustvuje srpski član predsjedništva BiH. O 16. brigadi govore Mladen Ivanić, srpski član predsjedništva BiH i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Pokazala se kao zaista jedna od najboljih jedinica i zato je naša, rekao bih, obaveza svih da budemo na ovakvim mjestima i time pokažemo poštovanje prema posebno poginulim koji su stradali.
Pale su mnoge glave da bi danas imali ovo što imamo, da bi imali Republiku Srpsku. Zbog toga moraju biti u istoj ili približno istoj poziciji kad su u pitanju određena prava borci sa svim drugim koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske.
Tokom 4 godine rata u brigadi je bilo angažovano više od 20.000 boraca. Nažalost, 437 živi nisu dočekali slobodu. Tokom borbenih dejstava 1500 boraca je bilo ranjeno.
U Donjem Brezijeku Brškom osveštano je spomen obilježje zapaljene svijeće i položene vijenci i cvijeće za 111 poginulih boraca drugog bataljona prve Posavske brigade Vojske Republike Srpske. Još jednom je i sa ovog mjesta rečeno da se mora posvetiti dužna pažnja poginulim i nestalim, jer je jedinstvo preduslov opstanka Srba na ovim prostorima. Javlja se Rade Grbić.
Jedan od 111 poginulih u ovoj jedinici je i Milan Savić, koji je braneći srpski narod na liniji razdvajanja na Suljagića Sokaku poginuo na Petrovdan u 30. godini života. Njegov otac Đorđe napokon ima gdje doći da se pokloni njegovim sjenima.
Osjećamo se sigurno da imamo gdje doći, da možemo obići i vidjeti i zapaliti svijeću, a do sad smo obilazili onako kao oko kamena.
Osim 111 poginulih, za jednim borcem drugog bataljona još se traga. Prva Posavska brigada, nagrađena ordenom Nemanjića sa 1243 borca, bila je prepoznatljiva u odbrani koridora života. I pored toga branila je srpski narod od Krajine i Posavine do Sarajeva. Jovica Savić, komandant drugog bataljona.
Zbog odbrane samog koridora i odbrane srpskog stanovništva u Brčkom, bili su ugroženi i drugi. Što kaže, čitava Republika Srpska i Srpska krajina je prolazila ovdje i bilo je ugroženo svi Srbi koji su bili u predijelima Srpske krajine i Srpske, Republike Srpske i Banja Luke.
Dugogodišnju izgradnju spomen obilježa poginulim u Donjem Brezijku finansirale su lokalne boračke organizacije, donatori, Vlada Republike Srpske. Petar Đokić, ministar u Republičkoj vladi.
Ovo spomen obilježe nastalo kao rezultat velike ljubavi mnogih ljudi koji su se ovdje angažovali. I dugi niz godina je trajala izgradnja ovog obilježja, ovo kao što vidite, tako je lijepo i čini nas sve skupa ponosnim.
Odbrambeno-otržbinski rat je samo nastavak etničkog čišćenja Srba s ovih prostora nakon Drugog svjetskog rata. Zbog toga nam je jedinstvo i tekako potrebno, rekao je resorni ministar Milenko Savanović.
Da je jedinstvo oko nacionalnog pitanja, jedinstvo oko slobode, jedinstvo oko otadžbine nedjeljivo i to je jedini uslov, to je preduslov svih uslova za jedan održiv život na ovim prostorima.
Nakon osvještenja spomen obilježje uslijedilo je druženje Brčaka i stanovnika okolnih mjesta.
U spomen području Donja Gradina u toku je dvodnevna međunarodna konferencija posvećena 70. godišnjici proboja jasenovačkih logoraša. Osim srpskih teologa i filozofa, učestvuju i stručnjaci iz inostranstva.
Srpska pravoslavna crkva danas molitveno proslavlja sabor svetih novomučenika jasenovačkih. Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Jasenovac služio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita crnogorsko-primorske Amfilohije u sasluženje umirovljenog vladike Zahumsko-hercegovačkog Atanasija, Bačkog Irineja i Slavonskog Jovana.
Dolazak hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u BiH, potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nebojša Radmanović ocijenio je kao veoma pozitivnu stvar za razvoj dobrosusjedskih odnosa. On je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da je unapređenje odnosa BiH i Hrvatske važno za ekonomski i privredni rast obje zemlje i to treba nastaviti njegovati u budućnosti.
Ocjenjujemo da je posjeta predsjednice Hrvatske vrlo važna za Bosnu i Hercegovinu, vrlo važna za odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Njene izjave i način posjete pokazuju da je ona za ravnopravnost svih u Bosni i Hercegovini, što je nama svima važno u Bosni i Hercegovini, i da je jasno opredjeljena za podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu prema Evropskoj uniji. U tom smislu mislimo da tako treba i nastaviti.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ocijenila je danas u Jajcu da se u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini vodio krvavi rat koji je, kako je navela, prouzrokovala velikosrpska politika bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i Srbije Slobodana Miloševića. Ona istovremeno izrazila žaljenje za svakom nevinom žrtvom bez obzira na nacionalnost.
Grabar-Kitarović je u Jajcu učestvovala u obilježavanju 20. godišnjice vojno-policijske operacije Maestral. Ova operacija, prema njenim tvrdnjama, bila je potpuno legitimna jer je utemeljena na međudržavnom sporazumu Tuđman-Izetbegović, potpisanom u Splitu. Boravkom u Jajcu Grabar-Kitarović završila je četvorodnevnu radnu posjetu BiH.
A u nastavku dnevnika možete slušati.
Banja Lučanin pokuša unijeti iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu poštanske markice bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Rekordan broj izbjeglica prešao mađarsko-srpsku granicu.
Vanredno stanje u Kaliforniji. Požar prijetnja za više od 6.000 objekata.
Zvornik je oduvijek bio važan industrijski centar. Danas je opština u kojoj živi 64.000 ljudi centar regije Birač, koji je, zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srpske, u posljednjih 8 godina bio jedno od najvećih gradilišta u Srpskoj. Ova opština ispunila je sve zakonske pretpostavke za sticanje statusa grada. Da li će to i postati, odlučit će poslanici Narodne skupštine Republike Srpske. Opširni u prilogu Marka Mihajlovića.
Vlada Srpske utvrdila je nacrt zakona kojim bi Zvornik trebalo da dobije status grada. Nacrt kojim su definisane pravne obaveze ubrzo će biti proslijeđen u parlamentarnu proceduru, ističe ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.
Nakon toga očekujemo ili javnu raspravu, pa onda prijedlog. U svakom slučaju, prema procjeni, bi trebalo do kraja godine da i ovaj zakon sve ove procedure prođe i da stupi na snagu u toj formi.
Zvorničani složni u ocjeni da je Zvornik zaslužio status grada, što bi se dobijeli nacrt, a potom i prijedlog zakona, podršku poslanika, moglo dogoditi do kraja godine.
Mislim da bi trebali svi Zvorničani da budu ponosni na tu odluku.
Zvornik jeste zaslužio da dobije status grada samim tim što je regionalni centar.
Istovremeno podijeljena su mišljenja građana da li će promjena statusa donijeti bolji životni standard.
Nadam se da će dobijanje statusa dovesti turiste i ulagače neke sa strane.
Ne očekujem, ne vidim da će se nešto Bog zna šta promijeniti.
Vjerovatno neke stvari će se poboljšati.
Promjena statusa mogla bi biti dodatni motiv za jačanje zvorničke privrede, kaže opštinski načelnik odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti Milan Cvjetinović.
Mi ćemo još jače da radimo na tome da potencijalnim investitorima damo šansu da neku svoju proizvodnju organizuju ovdje.
Status grada bi trebao dodatno privući potencijalne investitore i turiste, ali i obezbijediti nova radna mjesta. Ipak neće bitnije uticati na iznos opštinskog budžeta, ističe zamjenik načelnika opštine Zvornik Bojan Ivanović.
Sam status grada doneće nekim benefitima, a pre svega to je da ćemo vjerojatno u narednom periodu doći do određenih državnih institucija koje su nekad možda bile u Zvorniku pa sada su nekim drugim gradom, da će se vratiti.
Konačnu odluku o promjeni statusa Zvornika donijeće poslanici Narodne skupštine na narednom zasjedanju, a Zvorničani se nadaju da će u 605. godini svog postojanja Zvornik postati grad.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske saopštilo je da je formiralo komisiju čiji je zadatak bilo donošenje akcionog plana otklanjanja nedostataka i sprovođenja preporuka glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, te okvalifikovalo kao netačne i paušalne ocjene koje je iznio dio opozicije u vezi s tim pitanjem.
Iz ministarstva ističu da su kvalifikacije dijela opozicije iznesene na račun ministra Dragana Bogdanića neprimjeren oblik javne komunikacije, navodi se u saopštenju.
Carinskim pregledom putničkog motornog vozila na graničnom prelazu Rača otkriveno je 360.000 komada poštanskih markica bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije.
Prilikom detaljnog pregleda vozila kojim je upravljalo lice čiji su inicijali SP iz Banja Luke, u prtljažniku među torbama, sličnim stvarima, carinski službenici pronašli su 360.000 komada neupotrebljavanih poštanskih markica bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Službenici uprave podnijeli su zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom, koji će u postupku utvrditi porijeklo i vrijednost oduzetih poštanskih markica.
Idemo u region i svijet. Iako plan za sistemsko rješavanje migrantske krize Europske unije uključuje Srbiju, ona još nema pristupe europskim fondovima koji su namijenjeni za zbrinjavanje izbjeglica. Do sada je kroz Srbiju prošlo više od 125.000 migranata, samo 526 odlučilo je da ostane. Prema tom planu Europska unija će svakom od 160.000 prihvaćenih izbjeglica iz ratova na Bliskom istoku i Africi pružiti pomoć od 6.000 evra, što bi moglo dodatno da pojača priliv izbjeglica. Sve članice Europske unije morat će da se obavežu da će primiti određenu kvotu izbjeglica uz uspostavljanje sabirnih centara za njihovu kontrolu i popis na spoljnim granicama Unije. U prilogu Drage Grubić.
Oko 500 izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana svakodnevno u parku kod Beogradske autobuske stanice dobija pomoć koju građani donose u odjeći, hrani, a organizovan je i medicinski prihvat i njega. Pri tome im pomaže oko 50 volontera. Pored postojećih privremenih centara, prije zime u Beogradu će biti izgrađen još jedan prihvatni centar za tražioce azila. Ivan Lalić iz Mixer House-a, organizacije koja pomaže izbjeglicama, kaže da je Srbija izbjeglice primila na human način.
Mi smo tranzitno odredište. Mislim da smo prva adresa koja je pokazala neko ljudsko lice, koja je pokazala jedno čovjeku ljublje, jedan humani pristup.
Poznavaoci prilika smatraju da je pomoć migrantima svakako potrebna na njihovom daljem putu, ali ne i značajniji ostanak, jer bi to moglo da dovede do ekonomskih i socijalnih problema. Vladimir Trapara, saradnik Instituta za međunarodnu politiku iz Beograda, nada se da će biti dovoljno političke mudrosti da Srbija ne pristane na sistem kvota.
Što treba po svaku cenu izbeći je da prihvatimo da nas neko natera da te ljude silom zadržimo ovdje. Je, to bi bila nemoguća misija, nikoga ne možemo silom da zadržimo, to bi iziskivalo veliki novac, moguće i incidentne situacije, građanske nemire koje bi usledili.
Migrantska kriza posljedica je arapskog proljeća, a zapadne zemlje imaju ne samo političku nego i moralnu odgovornost za haos koji je uslijedio nakon takozvanih humanitarnih intervencija na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. Oni bi sada da zaustave rat jer nisu računali na milijone izbjeglica, ali čini se da je situacija izmakla kontroli, ocjenjuje publicista Muharem Bazdulj.
Mislim da sad volja postoji, da bi one najradije sve te ljude i koje su sad primali, repatrirali i tako dalje i vratili tamo, ali sad je, što bi se reklo, vrag odnio šalu i veliko je pitanje može li se to danas zaustaviti.
Planom za imigraciju predviđeno je da najviše izbjeglica prime Njemačka oko 40.000, Francuska 30.000, a najmanje Kipar i Malta. Iako bi izbjeglice najviše željele da ostanu u Njemačkoj, neće moći da biraju zemlju u kojoj će biti naseljene, a ukoliko odbiju, prijeti im uskraćivanje prava na azil i deportacija u zemlju porijekla.
Mađarska se priprema za nova pravila i nove rampe koje bi od 15. septembra trebalo da spriječe nelegalni ulazak migranata. Kapije na pruzi Beograd-Budimpešta bit će zatvorena već sutra, pa izbjeglice žure da uđu u Evropsku uniju.
U Mađarsku je iz Srbije tokom protekla 24 časa ušlo više od 4.000 izbjeglica, što je novi rekord, objavio je danas britanski BBC. Pretpostavlja se da će još milijun Sirijaca do kraja godine napustiti zemlju ukoliko se građanski rat nastavi, upozorava humanitarni koordinator Ujedinjenih nacija za Siriju Jakub Elhilo. Ruski vojni i teretni avioni dopremili su u Siriju materijal za podizanje kampa za više od 1.000 izbjeglica.
Najmanje 28 osoba, među kojima jedno dijete, utopilo se jutros kada se blizu obale Grčke prevrnuo brod koji je prevozio oko 100 migranata, javio je France Press pozivajući se na izvor u obalskoj straži.
Kako je prenijela grčka novinska agencija ANA, obalska straža je spasila 68 ljudi nakon incidenta koji se dogodio kod ostrva Farmakonisi u južnom Egejskom moru.
Ostale informacije iz svijeta, lider Al-Kaide Ayman al-Zawahiri pozvao je u audio snimku koji je danas postavljen na internet mlade muslimane u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zapadnim državama da tamo izvedu napade.
Pozivam sve muslimane koji mogu da nanesu štetu državama iz krstaške koalicije da ne oklijevaju, rekao je Zawahiri misleći na zapadne države. Sada moramo da se usredsredimo na i da pomjerimo rat u srce domova i gradova Krstaškog zapada i posebno Amerike, dodao je on.
I još jedna informacija iz Amerike. Guverner Kalifornije Jerry Brown proglasio je vanredno stanje u toj saveznoj državi zbog velikog požara koji bjesni sjevernim dijelom Sierra Nevada.
Zbog nepristupačnog terena i vatrene stihije povrijeđena su 4 vatrogasca. Vlasti ističu kako je zbog požara evakuisano stanovništvo iz 2 grada na dužini od 35 km. Vatra je do sada uništila 86 kuća, 51 poslovnu zgradu, a prijetnja je za više od 6400 objekata. Na terenu je raspoređeno skoro 3800 vatrogasaca iz svih dijelova Kalifornije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku svim Jevrejima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini povodom jevrejske nove 5776. godine Roš Hašane. Čestitku je uputila i premijerka Željka Cvijanović. I još jedna informacija iz kulture.
Sedmi međunarodni festival plesa City Jazz i prijatelji bit će održan večeras u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Učestvovaće više od 100 plesača iz BiH, Srbije, Hrvatske i Slovenije, koji će prikazati 25 najatraktivnijih koreografija iz svijeta modernog plesa i savremenog pokreta.
Košarkaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva gdje će igrati protiv Češke. O košarkaškim, ali i ostalim aktuelnostima iz sporta opširnije naš kolega Nemanja Šindra, koji se nalazi sa nama u studiju i kojem želimo dobar dan.
Dobar dan. Srbija je u osmini finala pobjedila Finsku 94-81. Izabranici selektora Aleksandra Đorđevića u četvrtfinalu će igrati protiv Češke koja je savladala Hrvatsku 80-59. O 21 čas sastaju se Litvanija i Gruzija, a taj susret prenosi će Televizija Republike Srpske. Na programu RTRS Plus od 18:30 možete pogledati meč Izrael-Italija. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković večeras igra protiv Švajcarca Rodžera Federera u finalu US Opena. Selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović kaže da Đoković zna šta je potrebno kako bi savladao Federera.
Ja sam zaista ubeđen da kad Novak dođe do ovog nivoa dok je došao i ovako odigrao polufinale, da je njegova forma usponu, to nema diskusije. Tako da kažem, s te strane, brzo se sklonio s terena, a to će mu sigurno puno značiti za taj energetski bilans koji treba da ima u sebi za to veliko finale.
Đoković je protiv Federera igrao 41 puta, zabilježio je 20 pobjeda. Finalni susret zakazan je za 22 časa. Poznati su svi učesnici teniskog Challenger turnira Banja Luka 2015. Posljednjeg dana kvalifikacija učešće su izborili Francuz Sadio Dumbija i Antonio Sančić iz Hrvatske. Dumbija je u kvalifikacijama pobjedio Hrvata Antu Pavića 6-4-6-4, dok je Sančić bio bolji od Italijana Nikole Gedina 6-4-6-2. Turnir počinje sutra mečevima prvog kola, trajeće do nedjelje 20. septembra. Fudbaleri Slobode iz Mrkonjić grada u ovim trenucima igraju protiv Sutjeske u posljednjoj utakmici 6. kola prvenstva Republike Srpske. U toku je prvo poluvrijeme, a trenutni rezultat je 1-0 za Sutjesku. Fudbaleri Banjalučkog Borca danas gostuju Sarajevu u 8. kolu Premijer lige BiH od 16:30. U istom terminu Radnik će gostovati Travniku, dok će od 18:00 Slavija biti gost Zrinjskom. Toliko o sportu.
Danas u Srpskoj je bilo sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost, sutra sunčano, poslije podne prolazno na oblačenje, ponegdje uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova, trenutno u Banja Luci 29 stepeni, a u vremenu opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila čemerno 19, mrakovica, ham pjesak i kalinovik 22, sokolac i gacko 23, nevesinje i srebrenica 24, srbac, bijeljina i zvornik 25, novi grad, bileća i foča 26, šipovo, ribnik, mrkonjić grad i prijedor 27, doboj, Banja Luka i trebinje 28 stepeni. Sutra ujutru i prije podne bit će pretežno vedro i toplo uz lokalno malu, a na sjeverozapadu mjestimično umjerenu ili povećanu oblačnost i ovim krajima može biti ponegdje malo kiše. Popodne i prema večeri očekuje se povećanje oblačnosti na sjeveru, mjestimično će donijeti kišu, ponegdje i lokalni pljusak sa grmljavinom, a u noći ponegdje moguća kiša i na istoku. Jutarnja temperatura od 7 do 15, na jugu 17, na planinama oko 5, najviša dnevna od 26 do 32, na planinama oko 24 stepena.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ovom informacijom završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
SNSD neće odustati od referenduma o tužilaštvu i pravosuđu. Iako ova stranka trpi velike pritiske, a posebno predsjednik Dodik poručio Nebojša Radmanović.
Vlast na nivou BiH neozbiljna i nedorasla poslu koju obavlja, izjavila premijerka Cvijanović.
U Mašićima obilježena 24. godišnjica početka borbenog puta slavne 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske.
U spomen području Donja Gradina počela dvodnevna međunarodna konferencija posvećena 70. godišnjici proboja jasenovačkih logoraša.
Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Gordana Erak.